velkommen til et nytt studium I den serien vi holder på med bibelstudier basert på dette heftet om ordbilder I Bibelen, klær og nåde. Og vi har jo grublet noen ganger på hvor I all verden kan man finne noe å si om klær og nåde I Bibelen, men det altså det det dreier seg om, og det mye å si om det. Jeg heter Roger Robertsen, jeg arbeider ved Norsk Bibelinstitutt. Sammen med meg har jeg Per Jonsen, Gry Beate Marli og Kirsti Bøhmer. Og det vi som sitter og snakker sammen og åpner Guds ord, drøfter litt av det som dagens tema. Hvis du interessert I å skaffe deg dette heftet eller et annet I den serien der Adventkirken studerer ulike emner et kvartal om gangen, og du kan skaffe deg et slikt hefte ved å kontakte oss på telefon 88 00 00 77, eller gå direkte inn på bibelstudier.no. Hvis du går glipp av, hvis du vet at du kommer til å gå glipp av et program I serien, så kan du alltid logge deg inn på hopechannel.no, og så kan du lytte og se programmene, for der ligger de alltid tilgjengelig for deg, 24 timer I døgnet. Vi skal, som vi pleier, be om Guds velsignelse I det vi åpner Guds ord, og kanskje du, Per, ville be med oss I dag.
Kjære himmelske far, vi takker for ditt ord og den åpenbaring du gir oss gjennom at du har inspirert ditt ord og gjennom dine profeter. Men vi trenger også din ånd her og nå for å prøve å skjønne bedre hva du vil si oss. Vi takker for alt og ber om det I Jesu navn. Amen.
Ja, vi har snakket mye allerede I tidligere programmer om dette med klær og hva de symboliserer. Vi har vært innom Josef, sønn av patriarken Jakob. Den der spesielle kappen som han fikk, som var så lang og vakker, og misunnelsen til brødrene der. Sist gang så var vi inne på dette med øverste presten, den drakten som han bar og hva det symboliserte, og så videre. Men I dag så det annerledes. For nå skal vi altså snakke om en profetkappe, og hvordan den var, og hva den eventuelt kunne symbolisere. Og det altså I det gamle testamentet profeten Elias kappe, det den det dreier seg om. Men hvem var egentlig Elia?
Bare et par ord sånn innledningsvis om Elia, Roger, som jeg synes viktig å få med seg. Ja. Jeg har lyst til å nevne at Israels folk hadde jo valgt å ha konge, og det var ikke noe nødvendigvis det beste valget etter Guds mening, og det var en del ting som gikk ganske galt med disse kongene etter hvert, og etter Salomo så ble jo faktisk, det gikk så galt at landet ble delt I to, og alvorlige problemer, og Elia kommer inn I bildet her etter Salomo, og den tiden han profet, jo litt spesiell med det at Akab, som var konge I Nordrike, og Jezabel, som var dronning, de var jo altså ikke noe Guds beste barn hele tiden. Og jeg vet ikke hvordan det skulle ha gått hvis ikke de hadde hatt Elia.
Det var helt sikkert litt sånn politikk I det også, ikke bare religion. Men da riket ble splittet I to, slik at vi har Nordrike, Israel der oppe, og Judarike I sør, så lå jo Jerusalem I Juda, og der hadde de jo tempelet. Og folk var vant til å komme fra hele landet og ned til Jerusalem, til hovedstaden I Juda. Og da måtte jo kongen I Nordrike, de måtte etablere sin egen gudsdyrkelse for å hindre at folk reiste ned til Jerusalem. For kongene I Nordrike var jo interessert I å opprettholde den nye grensen som var kommet, det skille som var der. Og nå vi altså over da på Akabs tid, midten av 800-tallet før Kristus. Og så det at Gud kaller Elia til å være profet. Det var litt av en utfordring han fikk med at kongen og dronningen så voldsomt ivrige på dette med Baal og Astarte tilbedelse. Og Elia, han jo blitt stående som en veldig stor person I jødedommen. At når jøder feirer påske for eksempel, så har de et eget vinglass til, sånn, dedikert da, til profeten Elia. Det gjør man fortsatt. Og når de omskjærer guttebarna, så en egen stol til profeten Elia. At han liksom kan være sammen med dem ved en så viktig anledning. Og selvfølgelig, når sabbaten slutt, så, så ber de jo direkte der om at Elia må komme snart i vår tid sammen med Messias for å frelse oss. Så de ber faktisk om dette, og det er jo et løfte egentlig i, det, i vår Bibel da. I det gamle testamentet avsluttes de to siste versene. Det profeten Malaki, det fjerde kapitlet, femte og sjette verset, der det gitt et løfte om nettopp denne Elia. Se, jeg sender dere Elia, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med vann. Så i det gamle testamentet så vi faktisk blitt lovt at Elias skal komme. Ja. Og det møter vi jo på en måte igjen i det nye testamentet, gjør vi ikke det?
Ja, Jesus han sier jo at det ble oppfylt i Johannes døperen. Det står i Matteus kapittel 11 fra vers 10. Der om han dette skrevet, «Sjå, jeg sender min bådbærer før deg. Han skal rydde vegen for deg. Sannelig, det sier jeg dykk, aldri har det stått fram noen større mellom de som fødde av kvinner enn døperen Johannes. Men jamvel den minste himmelrike større enn han. Fra Johannes døperens dager og til nå vært himmelrike storma, og de som storma det riv det til seg. For alle profetene og lova har profetert helt til Johannes kom, og vil det tro det, han den Elia som skulle komme.»
Ja. Så løftet i det gamle testamentet ble på en måte oppfylt der og da.
Ja, i Johannes døperen.
I og med døperen Johannes.
Ja.
Og så ligger det noe mer i det, så det blir en slags dobbelt profeti. Fordi han skal også komme før Herrens dag kommer den store og forferdelige, altså i forbindelse med Jesu gjenkomst. Så da vil det også være en sånn Elia-bevegelse, skal vekke folket og kalle tilbake til sann omvendelse til Gud. Men det skjedde jo litt av hvert der. Noe av det folk, i hvert fall, det jeg lærte i søndagsskolen, for jeg gikk jo i søndagsskolen, og adventister går i barnesabbatsskole, og jeg hadde gått i barnesabbatsskole. Men i hvert fall, i søndagsskolen så lærte jo jeg jo denne historien her, om Elia. Han fikk et kall fra Gud om å gå og si fra til kongen at dette her nytter ikke. Nå er det gått for langt. Så plutselig en dag så stiller han opp i palasset til Elia og forteller, nå kommer det ikke mer regn uten etter på mitt ord. Du har sviktet konge, du har ført folket på avveie, du har alle disse baler og startet profetene, og nå sier Gud at nok er nok. Og så går han sin vei, og før kongen liksom rekker å summe seg, så han borte. Og så begynner kong Akab å lete etter han, men finner han ikke, og Gud skjuler han og så videre. Det er en lang historie det der. Det går 3,5 år uten regn. Og nede i Midtøsten så er det ganske dramatisk, altså. Og så er Elia plutselig tilbake. Og da tar han kommandoen. Sier til kongen, konge, vi skal møtes der oppe på fjellet, på Karmelfjellet. Ta med alle disse prestene, 850 i tallet, og ta med soldater og kall inn folket slik at vi møtes der oppe, og så skal det avgjøres hvem som Gud. Og så lager de til to alter, og de legger på disse, det som skal gjøre, de prestene der, de ordner til sitt alter. Elia gjør det på et senere tidspunkt den samme dagen, og de begynner å danse rundt, men de klarer ikke å få ild til å falle ned fra himmel, for det var det som skulle avgjøre saken. Når de er kommet til kort, så kommer Elia fram, så ber han en enkel bønn til Gud, så faller ild ned, brenner opp alt sammen, så det er bare et hull igjen i bakken. Og så sier han, kongen, skynd deg å spise, fordi nå kommer regnet snart og har det travet vi skal av sted. Så kongen spiser og ordner seg til, og Elia han ber om regn, regnet kommer, og så blir det jo mørkt. Og da er det at han gjør dette her litt fatale antagelig, for han er nå en ydmyk undersått. Han løper foran hestene til Akab, ned fra fjellet, i mørket, og bortover Israelsletten, det er en distanse på rundt 3 mil. Og han er en godt voksen mann som plutselig gir seg kast med å løpe og skli nedover gjørme som rutsjer og sklir i det vannet og det der. Og han kommer fram dit på kvelden. Akab går inn og forteller til Jezebel hva som har skjedd. At presten er nå utryddet, de er borte. Elia har vunnet. Og hun sender beskjed ut til Elia. Gudene la det gå meg ille. om jeg i morgen på denne tid ikke har gjort med ditt liv som det har gjort med, med deres, altså med prestenes liv. Han skal dø. Og nå er han ikke så modig lenger. Nå stikker han av. Han løper gjennom hele landet, oppe fra Israelsletten oppe i nord, og ned gjennom hele landet til Beersheba. Der lar han medhjelperen bli igjen, og så går han en dagsmarsj ut i ørken. Og dette må vi få lest litt om, for her er vi i gang med noe av det vi skal snakke om nå. Så kanskje en kunne lese der fra første kongebok, det 19. kapittelet og de fire første versene.
Akab fortalte Jezebel om alt Elia hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte hun en mann til Elia med dette bud. Måtte gudene la meg bøte både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid lar det gå deg som det gikk med profetene. Da ble Elia redd, gjorde seg ferdig og dro av sted for å berge livet. Han kom til Beersheba, som ligger i Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igjen, og selv gikk han en dagsreise ut i ødemarken, der han satte seg under en gyvelbusk og ønsket at han måtte få dø. Nå er det nok, sa han. Ta mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.
Ja, hvorfor tror dere at han svikta? Han altså hadde vært så modig da han sto på fjellet. Han torde å møte kongen. Han torde å møte 850 Baal-Astarte profeter, soldatene og folkets lederskap. Han sto der helt alene. Det var greit. Ilden falt på hans ord. Regnet kom da han ba. Men nå, en enslig kvinne truer han, så løper han. Hva er det som har gått galt?
Er det ikke alltid litt sånn etter man har gjort noe? Altså adrenalinet, ikke sant? Driver deg fremover, og du holder det gående og sånn. Og så når du da er ferdig, så kollapser du nesten litt. Og det var jo litt det som skjedde med Elia her da.
Jeg synes det er så herlig menneskelig.
Ja.
På en måte det er. Man har opplevd det at man har vært intens inne i en sak, og jobbet med det, og strevet, og følt kanskje man har lykkes. Og så får du kanskje en sånn bemerkning, og du faller helt sammen.
Mm.
Det er klart at han behøvde jo ikke ha blitt redd når han visste hva Gud nettopp hadde gjort. Det er klart at det var unødvendig å bli redd, til og med for Jezabel. Men når det er sagt, så har jeg lyst til å si at hvis det er noen man hadde grunn menneskelig sett til å være redd, så var det Jezabel. For hun hadde ikke tenkt å la han gå billig, og hun hadde tradisjon for å gjøre noe med det hun sa. Så rent sånn menneskelig sett så var det litt naturlig å bli redd henne.
Det er veldig spesielt for meg det der. Jeg har nevnt det en gang før, men jeg har jo deltatt i arkeologiske utgravninger akkurat der, rett ved palasset, et hjørnetårn på muren. Hadde ansvaret for utgravningene der, og så for meg hver dag, liksom, hvor har dette foregått med Akab og Jezabel, og denne vingården nedover der, og alt sammen, hele området rundt, og så bortover, og så fjellrekken der med Karmelfjellene, og det kom liksom ordentlig inn i blodet mitt. Og jeg må si at jeg har hatt akkurat samme opplevelsen som Elia. Og det er utslitt. Du virkelig har gitt alt, sånn at du føler det, som en av profetene sier det, tom, tømt, utømt. Han bruker alle de tre uttrykkene der. Så er vi svake, altså. Vi er rett og slett nedfor. Vi er slitne. Vi har tømt ut alt sammen. Og da kan det være veldig lett, når alt er blitt mørkt rundt oss, så kan det være veldig lett å liksom, gi etter. Jesus ble jo fristet også. Han hadde fastet i 40 døgn ute i ørken. Tenker Satan valgte tidspunktet nøye.
Jeg bare tenkte neste verset av det jeg leste sier jo det at så la han seg til å sove under gyvelbusken.
Ja.
Og det var jo det vi var inne på, at han var så sliten at etter det så bare sovna han tvert. Ja,
de mente jo at gyvelbuskene, de avga en giftig gass. Sånn at å sette seg under en gyvelbusk, den er nevnt spesifikt at det var en gyvelbusk, og så ønsker han seg døden, som utsetter seg for noen giftgreie, og ønsker seg døden.
Jeg synes det er litt rørende i denne historien, i hvilken grad når det Gud respekterer at han trenger både mat og hvile. Og støtter han veldig opp der, når han er nede.
Ja, vi må få lest litt videre der, Kirsti.
Ja, da tenker du på bra.
Versene 5-9, første kongebok. 1959.
Så la han seg ned og sovne der under gyvelbusken. Men beste var kom en engel og tok bort på han og sa, stå opp og et. Og da han så seg omkring, fikk han auge på et lite nybakt brød og en krukke med vatten, att med hoved gjera si. Han åt og drakk og la seg att. Men Herrens engel kom en gang til, tok i han og sa, stå opp og et, ellers vet vegen for lang for deg. Då stod han opp og åt og drakk, og styrkt av maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Horeb, Guds fjellet. Der gikk han inn i en håle som han var i om natta. Då kom Herrens ord til han, og det lydde så, hva vil du her, Elia?
Elia gjorde jo mange rare ting, men jeg synes Gud den som gjør det merkeligste alt sammen. Nå tenker jeg, her har han løpt bort fra kallet, bort fra plikten. Han befinner seg plutselig i en dagsmarsj utenfor Beersheba, helt motsatt enden av landet, hvor han skal være. Og engelen vekker han og gir han mat, og vekker han en gang til og gir han mat. Ellers blir veien for lang for deg. Så Gud gir han mat for at han skal klare å løpe enda lengre vekk fra Gud. Sant? Han skulle vært oppe i nord. Han skulle fullført reformasjonen som han startet oppe på fjellet. Men han løper og løper og løper han og ønsker seg døden. Og Gud gir han mat, mens han løper bort fra Gud. Er ikke Gud litt merkelig? Men kanskje trenger vi akkurat en sånn Gud som holder oss oppe også når det røyner på en sånn måte. For Gud visste, tiden ikke inne ennå. Men så, som du leste der, så var tiden inne. Han har gjemt seg inn i den hula der, og er liksom tatt tilflukt der. Og da kommer Gud, og så løfter han pekefingeren. Elia, skam deg. Er det sånn han møter han?
Nei, han snakker stille til han.
Hva er det han gjør? Gir han en befaling, eller stiller han spørsmål, eller hvordan håndterer han dette? Han sier, hva vil du
her?
Liksom, Elia, har du tenkt ordentlig gjennom dette? Hva vil du egentlig her? Hvem skal du forkynne for? 40 dagsmarsjer ut i ørken. Ikke en sjel. Helt stille. Du er min profet. Hvem er det du skal kalle til omvendelse? Hva vil du her? Og så får han jo etter hvert beskjed om å gå tilbake og så videre. Og han skal kalle en annen til profet i sitt sted. Han kunne jo komme til å tolke det dit hen at jeg skal pensjoneres. Han skal salve en annen til profet i sitt sted. Og han gjør det. Han skal salve Elisha til profet. Han ser denne ungdommen som går der bakerst 12 par okser, og de går og pløyer, og Elisha går det bakerste. Så tar altså Elia av seg kappa si, så legger han den over, denne ungdommen. Hva betyr det der?
Ja, det er et veldig sterkt symbol, tenker jeg. Det der med at man legger oppgaven over på Elisha. Nå skal han fortsette den arbeidet som Elia hadde. Og det kan også være symbol for oss, at har vi fått en kappe lagt over oss, har vi en oppgave som vi skal gjøre. Paulus snakker mye om nådegaver, at vi har fått disse talenter og evner. Og vi leser det her i 1. Korinther 12 og i Efeserbrevet, så kan det kanskje virke litt overveldende, tenker jeg. Disse oppgavene, ja, det her gjelder ikke meg. Det er ikke noe sånt. Men det som slår meg er at et annet sted i Efeserbrevet, så står det nemlig at vi skal være lemmer for hverandre, altså kroppsdeler for hverandre. Så alle har vi fått en oppgave til å være et eller annet for hverandre.
Jeg kunne hatt veldig lyst til å føye til deg, Kirsti, at han får med denne kappen, så har jeg alltid tenkt at han får ikke bare oppgaven, men han får den velsignelsen og kraften som Elia hadde hatt. Den skulle han få overta. Og Elia var jo velsignet med rett og slett mirakuløs kraft noen ganger, og Elisha skulle overta denne rollen også på den måten at han skulle ha så mye av Guds velsignelse. Så oppgaven sto i forhold til også de veldige velsignelsene han skulle var blitt lovet.
Ja, det er en liten ting vi kanskje skulle ta tid til å ta med. Dere husker Akab, da han hadde slått ihjel og så videre, og Elia kommer opp og irettesetter han. Da angrer han plutselig. Og Jezabel synes jo å være helt forherda, men Akab han angrer seg om flere av klærne sine. en vanlig ting å gjøre når man hadde sorg. Man opplevde at noe var gått fullstendig galt. Man rev i stykker, Men det var en gruppe av folket som aldri skulle rive i stykker klærne sine. Og det var prestene. Det var faktisk forbundet med dødsstraff å rive i stykker klærne ifølge 3. Mosebok 10.6. Grybate, har du den?
Da sa Moses til Aaron og hans sønner Eleazar og Itamar. Dere skal ikke la håret henge fritt og ikke flere klærne, for da kommer dere til å dø, og Herren blir vred på hele menigheten.
Ja, takk. Altså, øverstepresten skulle dø hvis han rev i stykker klærne, fordi de symboliserte Jesu fullkomne rettferdighet. Det skulle ikke være noe galt. Hva var det Kaifas gjorde da Jesus sto der og forsvarte seg overfor ham?
Ja, det finner vi i Matteus kapittel 26, vers 59. Overprestene og hele rådet frestet å finne falske vitnemål mot Jesus, så de kunne få dømt han til døden. Men enda mange falske vitner stod fram, fikk de ikke noe på han. Til sist kom de to som sa, denne mannen har sagt, jeg kan rive ned Guds tempel og bygge det opp på 3 dager. Da reiste overpresten seg og sa til han, har du ikke noe å si til det de klager deg for? Men Jesus tagde. Da sa overpresten, med den levende Gud si oss, er du Messias, Guds sønn? Jesus svarer, du har sagt det, men det sier jeg dykk. Fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved høyre hand hos den mektige og komme på himmelskyene. Da reiv øverstepresten sin kappa si og sa, han har spottet Gud. Hva skal vi med flere vitne?
Så ved sine ord så dømte øverstepresten Jesus til døden. Men ved sin gjerning så dømmer han seg selv til døden. Han rev i stykker klærne. Det skulle han ikke gjøre. Så det er den biten der. Så er det Elia. Han blir jo etter hvert nå hentet hjem. Og det må vi se litt på, for der fikk Elisha, han som skulle overta, han fikk jo et fantastisk løfte. De går sammen bortover, og det er nå etter hvert blitt klart for begge to. Elia vet han skal hentes hjem, Elisha har også fått dette åpenbart, og så går de og snakker sammen, og så sier Elia til Elisha, har du noe spesielt som du ønsker før vi skilles nå? Hva er det Elisha ønsket seg da? Han uttrykte det, han sa fram hva han ønsket seg. Han ville ha en...
Dobbelt del av din kraft.
Dobbelt del av din ånd.
Ja, din ånd var det.
Ja. Husker Salomo, han fikk også et ønske oppfylt. Han ønsket seg visdom, men visdommen gikk til hodet på han. Det gikk jo litt galt etter hvert, det var et flott ønske. Men Elisha, han ber faktisk om det beste han kan ønske seg. Han ber om Guds ånd. At Gud må veilede han gjennom hele livet, i hans gjerning, i den oppgaven han nå skal utføre. Og Elias sier til ham, det der kan ikke jeg gi deg sånn uten videre. Det er bare Gud som kan avgjøre det. Så vi får heller si det sånn at hvis du ser meg, når jeg blir rykket bort, da skal du få løftet oppfylt. For da er det liksom Gud som svarer på det. Og hva skjedde? Det kom en... Ildvogn, ildhester, det er jo Guds engler, sånn symboler og alt dette her. Så henter de Elia hjem, og så faller kappen av og ligger på bakken. Elisha tar den opp, han ser på den, så river han i stykker sine egne gamle klær. Han er ferdig med det livet der, og så tar han på seg kappen på nytt. Den Elia hadde lagt over skuldrene på, nå er det hans. Og så er det han som det er kalt til å være profet videre fremover. Så jeg har lyst til å si helt sånn avslutningsvis i dag, bare det minne oss om det der spørsmålet som Gud stilte til Elia. Han var der i hula. Hva vil du her? Er jeg der Gud vil ha meg? Eller Gud, vil han noe mer med meg? Er jeg redd, holder tilbake ting, eller tør jeg å gi meg kast med Guds vei? Kirsti, kunne ikke du holde en bønn til slutt?
Kjære gode Gud, hjelp oss til å se den kappa som du legger over skuldrene på oss. Se hva det er bruk for oss her i verden, hvilke oppgaver du har for oss. Hjelp oss til å bære byrdene for hverandre. Gi oss den kraften og din ånd som vi trenger for å være være det for hverandre som du vil at vi skal være. Hjelp oss å vise omsorg og neste kjærlighet. Det ber vi deg om i Jesu navn. Amen.